Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umwaka w'irima witiriwe B uza waratanguye mu gihugu cyose, ariko abarimyi bamenyesha ko batararonka ifumbire ikwiye igenewe gukoreshwa mu itera ry'ibiharage n'ibindi biterwa. None irima ritarimwo ifumbire ryo barizogira ingaruka izihe ku barimye no ku gihugu mu gihe yaciyimbura. Abahinga mu zindimo bahanura iki kugira ngo ibiriko birashikira abarimye no munsi ntibize byisubirize muri kazoza. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 19 ntwarane umwaka 2022 mu gishikirizwa na Diane Nkuru Nziza sangwe ikaze. Igice kinini cy'abarimyi kivuga ko carishe amafaranga yo kugura ifumbire kimenyesha ko iyo fumbire ya fomi ibashikira ari ubusa mu gihe kitera kiriko kirarengerana. Abandi nabo bamenyesha ko bariko bikora ku mwavu w'ikirundi. Kurikira bamwe mubaganiriye na Emile Nibasumba wi radio ijwi ry'abanyagihugu.
Benga ni mutumba turimo, mutumba tenu matana, ili mudo chimbiri dutano. Ata wafara chimbiri kama wafara kama mifu chumini itano. Chante chumi uka sanga, mauga chimbiri, achaba wate wanu yandi kishi. Uka sanga uli kila ngijana, chimure ngijana, shokra manyanga, polisi achabusha kumurongo, katangi mbinga wiri, baka achaba fata, wawa kutamizi kamba, achabu simbishi kamba. Umbo mnyegi watashawe kurongi javi umbibi, nashikibu, nukuli ile eta, babu tukwe eta mzei, nukuli ime mzei, idufashi. Yandyo inzara igiye kutwica marawe matake yageze aje tugiye tucokora na tonki bangeri tuzo ikoza ntitugitera amatake imone yageze
kanje hakaroki wanje kenya narisha tufuko dutatu washobora kurima ko isuka ni imbeshejeho mu ngabo kushikana ubu n'abantu benshi barishi bataronka n'agafuko na kamwe twebwe byose n'amanyanga angeri iraboneka hama bagatonda nk'akarorero angeri ashobora gutanga atanze muri zone babati zone ironsi shaba shaduhenda bakavuga ngo abagomba banza ronke abagwiza mbuto abagwiza mbuto basha batonda mugabo abagwiza mbuto tumaze kubabona ko ari bimwe amanyanga tukubona muhe mu bakomerisi badasaba kuyidandaza ku kiro kandi bakabahiza
umuntu wasabye angeri bakize komande ya angeri isaha twararimbiye amaso yaheze mu nzira nimwe bavuga ngo kurima ukarima rimbi isi yacu amaze kumenyera ifumbire nta kintu na kimwe uheza ngo wimbure twabuze yangeri tubura no gusubiza amafaranga n'akamara amazi iminsi yaheze atunze umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu atanze iminsi 10 nubwo igihe cyari cyarenze twari tuzi ko angeri igiye kuboneka rero nimba abantu bakora angeri babona idahagije ntibagurire angeri bahanze kuko ababihomberamo ni twebwe abarimyi.
Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Burundi Echo, Simon Ntirampeba umuyobozi mukuru w'ihinguriro Fomi asigura ko ukubura kw'ifumbire byatewe n'abarimyi basaba uwo mwavu biyongereye agereranije n'imyaka yahera. Simon Ntirampeba amenyesha ko mu mwaka wa 2021 amatoni 27,000 ariyo yari yasabwe mu irima ry'umwaka B mu gihe uno munsi hakenewe amatoni 37,000. Ubukene bw'ifumbire muri kino gihe kirima buzogira ingaruka mbi kwiyimbura bisigurwa na Eric Kibwati umuhinga mu burimyi asigura ko gukoresha ifumbire mu ndimo bitanga umwimbo mwiza kandi wakanovera ibitazoshikwa ko
higiterwa cabonye ibikorwa byacu bisanzwe bitunganirwe kuri co haba mu kugitera mu isi itunganirwe neza gukoresha umwavu w'ikirundi gukoresha n'umwavu w'ikizungu mu gihe cyo bagiterera muri sezo yacu yo kituma kigwana na za ngwara hamwe na bya byonyi kuko kiba gifise ingufu zo kwigwanira mbere ikaduga neza gatanga n'umwimbo mwiza mbwi igihe byose byabuze ntumva yuko ubwo nyene umwimbo urabura bintu kabi cyane haba mu buzima bw'abanyagihugu n'ubw'igihugu. Burya umwavu w'ikizungu ni umwavu uza gusahiriza ujya mwavu w'ikirundi, tukaba tuzi neza yuko rero umwavu w'ikirundi ku banyagihugu benshi utakiboneka heshi bafata ivurisa bagateza wa mwabo kizungu ko gihe murumba yuko umunyagirwa atacaye bangwa hatore naha apfa gutera nkuko imbuto abayihebye iyo nyongera mwimbu twita mwabo muri izine ari yo angre ituma igitegwa kigira nakanovera keza urumva rero mu gihe abanyagihugu bashoboye kubura uwo mwavu bituma wa mwimbo banawubura mbere nakakanovera kivyo bateye bakakabura
kugira ngo ikena gifumbire rihagaritse umutima barimye ntirize gisubirize muri kazoza Eric Kibwati asaba ihinguriro fome gukora ivyigwa hakiri kare kugira ngo rimenye ibisabwa ku isoko nibikenewe
politike y'uburimyi yosubira igasubirwa mu cyane ahubwo kibuga nacho kikayijukira cyane iyo izindi ikora iyo angre ishobora kwifisa ubushobozi buke nimba nk'akaro ishobora gutanga itoni igihumbi muri sezo kanaka kandi ugasanga nk'iyo sezo hakenewe nk'itoni ibihumbi icumi habakwiye rero kuba abantu biga ibyo bintu kugira ngo barabe bati izo toni zindi zisigaye zizova hehe mbwizo zose byigwa n'abandi byigwa n'abahinga babijejwe bakaraba bati ubu dufise angre ingana uku hanyuma kuri sezo hakenewe iyi ija kubura niyi kama ibyo byose bikagera kuba n'icegwa cyo gutera cyangwa cyo kurima bitaraba bikigwa imbere y'igihe
mu nama yahuje mu kwezi guheze babura matari abaserukira uburimyi mu ntara zose umushikiranganje w'intwaro yo hagati hamwe n'abarongoye ihinguriro fomi iryo hinguriro ryagiyemeje ko rigiye gutanga ifumbire yose ikenewe mu barimyi mu gihugu cyose mu minsi cumi yakurikira iyo nama ikiringo kiza kimaze kurengwa ko iminsi 15 ni na hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko tuno munsi Diane Nkuru nziza ni jenariko ndakibashikiriza ndabahisango kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.